지금도 있습니다만 우리 어릴 때 그 연탄으로 이렇게 다 밥하고 이렇게 살았어요.
So meron din itong meron pa rin ngayon pero noon yung bata pa kami ginagamit namin yung uling para magluto.
연탄으로 이렇게 밥을 해 먹고 또 잠자고 이렇게 해서.
아, 기나밋 남은 우링 para magluto pati ginamit namin yung uling para maging mainit yung kwarto.
뭔 사고가 한번씩 나지요.
아, dahil dito minsan nagkakaroon ng aksidente.
근데 옛날 깨석을 먹고 말이요. 자다가 이게 사망하는 경우가 많았어요.
Maraming mga tao dahil inunim nila yung gas na lumalabas sa uling, meron mga bata na namamatay dito, mga tao.
어, 여기 계신 뭐 어른들은 많이 그런 거 보셨을 겁니다.
아주 mga nakatatanda dito, alam niyo kung ano sinasabi ko.
근데 그 신기한 일이 있어요.
Pero may isang napakakakaibang bagay nangyari.
가족이 이제 둘 자다가 한 명은 살고 한 명은 죽었어요. 얘는 깨서 해가지고요.
So, isang pamilya may dalawang anak. Yung isa namatay, isa naman nabuhay kahit ininom nila yung gas ng uling.
근데 주로 이제 누가 죽는 거 하면요. 평소 때 이게 막상 골골하던 사람이 이건 안 죽고 평소 때 건강했던 사람이 다 죽어요.
So, sino ba yung namatay dun sa dalawang yun? Yung tao na malusog, siya yung namatay at yung taong hindi malusog na buhay siya.
왜 그런지 아십니까?
알람 요 그럼 바켓?
상대는 모를 겁니다. 왜 저 사람 건강한데 계속 그걸 못 이기고 저 사람은 늘 일을 했는데 왜 살았을까? 이렇게 얘기합니다.
아주 mga tao, parang sinabi nila yung taong hindi malusog na buhay siya, pero yung batang malusog naman siya yung namatay. Bakit kaya?
이유는 딱 하나 있습니다.
So, may isang dahil lang kung bakit ito'y nangyayari.
건강한 사람들은요, 평소 때 호흡을 길게 합니다.
So, yung mga malulusog na tao sa everyday na basis, sila ay merong deep breathing.
죽을 때 다 된 사람은 약한 사람들은 호흡을 짧게 이렇게 합니다. 이렇게.
Pero yung mga tao na hindi malusog, maiksi lang yung pag-breathing nila.
호흡을 마실 시간이 없어서.
Dahil maiksi lang yung breathing nila, pag hininga nila, wala silang oras para inumin or i-breathe in yung masamang gas na yun. So, pero yung mga tao na humihinga ng malalim, so namatay sila dahil sa gas.
Naman, saya kan 30년 전부터요, 기도하면서 평소 때 길게 이렇게 호흡을 해요. 이렇게.
So, bakit ko ba sinasabi ito? For last 30 years, yung nag-evangelize ako, nagsimula ako na gawin ng deep breathing at manalangin dito.
Miguel gannamde, chobak jom 미국인데도 썩은 냄새 나는 바닷가 잠깐 있게 됐어요.
So, yung pumunta ako sa Amerika, pumunta ako sa isang malapit sa beach, pero hindi siya magandang beach. Tapos nangangamoy yung beach na yun.
Sigtangin na ako, mag iloyo.
At yung masamang amoy na yun ay pumasok sa hotel, pati sa restaurant.
Daran saan ginsanan,저는 길게 호흡을 하잖아요.
So, yung mga ibang tao, okay lang sa kanila, pero ako, ginagawa ko yung deep breathing.
Pero yung tagigal tag ipko요. 제가 한 몇 달 동안 계속 기침했잖아요.
아, 다행히 기침 dito na apekto yung breathing ko at patuloy ako nag-cough.
근데 약 먹으면 되는데 계속 내가 이제 기도하면서 호흡을 이렇게 고친 거예요.
So, pwede ko lang uminom ng medicine pero ni breathing ko ito at ako yung gumaling ako. Pero hindi mo dapat ma-ignore ito.
의사 얘기 듣고 약을 먹어야 돼요.
So kung may sakit ka, kailangan makinig sa doctor at uminom ng medication.
왜냐하면 고치는 게 아니고 다른 것 때문에.
Dahil hindi na gusto mong i-fix yun, may ibang sakit na darating sa iyo.
Virus 제 기속으로 더 한
거예요. At sinabi nila na yung may sakit na yun ay nawala pero ang virus ay pumasok sa tenga ko.
아니, 처음 있는 일이라... 이상이 뭐 어지러운 거예요. 이렇게.
So ito yung unang experience ko. So isang araw talagang naging dizzy ako.
내리니까 비서 없으면 다칠 뿐이지. 내리니까 처음 있는 일이니까 내리니까 먹고기는 넘어지려는 거예요.
So ito yung unang bagay nangyari sa akin yung bumaba ako sa kotse ko, nahilo ako at yung secretary ko hinawak nila ako.
아, 그랬더니 이제 부산에 우리 조기범 장로님 연락이 와 가지고 감기 뒤에 오는 바이러스 있다. 라고 이제 그런 얘기를 해주더라고요.
아, 지나비 니 닥터 조 사 부산 나 바하 에토 아이 이상 바이러스 나 다라팅 pagkatapos ng isang cold.
근데 병원을 간 거예요.
아, dahil dito pumunta ako sa ospital.
검사를 해 보더니 이상은 없다.
아, 기노와 니라 lahat ng check. 아, 지나비 니 wala naman ako masyadong seryosong sakit.
얘기 들어. 바이러스 들어갔다.
아, 지나비 니 kagaya ng sabi ni Dr. Cho, meron akong virus sa tenga ko.
약 먹으면 된다는 거죠.
So, sinabi niya, basta uminom na lang kayo ng medication. So binigyan ako ng isang taong isang buwang medication.
Hanap mo ko naso. Okay.
Pero ako ininim ko lang yung isang beses at nagaling ako.
Kung siyani yung jingwanika, 2,000명이 지금 하요 집에 기다리고 있는 시간.
So ano oras ba ito? Ito yung oras na yung 2,000 tao ay nagtipon para sa Tuesday conference.
그 제가 안 나타나니까요. 난리가 난 거예요, 이거는.
At dahil hindi ako lumabas, lahat ng tao talagang nagulat sila.
야, 여러분이 저를 위해서 그리 기도만 하는 줄 잘 몰라서 느끼지만은요.
So hindi ko alam. Alam ko na nananalangin kayo para sa akin, pero nalaman ko na talaga sila nananalangin para sa akin.
문자가 하루에 몇백 개씩 날라오는 거예요.
So pagkatapos nito sa loob ng Korea pati sa buong mundo, ang dami akong text message na natanggap.
아니, 갑자기 고속도로에서 119를 탔다는데 어찌 됐습니까? 이러고요.
아, 싸비 nila, nagkaroon pumasok ba kayo sa ambulance sa freeway?
근데 아직도 병명이 안 나왔다는데 어찌 됐습니까? 막 이런 거 엄마가 다 날라오는 거예요.
So 나리니 ko na pupunta kayo sa ospital. Ano kayang nangyari sa inyo?
나 괜찮아졌다니까. 아, 그래도 거짓말 하지 말아서 뭐라 기도해야 됩니다.
아, 지나비 사카닐라 나 okay na ako pero sinabi나 wag kayo magsinungaling. Sabihin mo 'yung totoo.
내가 한 주간 동안 특별한 경험을 했어요.
So sa isang linggong 'yon na experience ko 'yung napakakaibang bagay.
감사한 건, 아, 이렇게 전도하는 사람들 위해서 기도하는 종들이 많구나 하는 거를 실감을 했어요.
Pero nagpapasalamat ako na talaga marami palang mga tao na talaga nananalangin para sa isang evangelist na kagaya ko.
오늘 여러분은 여러분 가운데 나는 좀 이게 생활이 힘든다 하는 분도 있을 겁니다.
So baka meron sa inyo na sinasabi na talaga mahirap yung buhay ko.
사람 앞에 다 얘기하지 못하지만 네, 힘들다 이런 분도 있을 겁니다.
So hindi nyo masabi ito sa harap ng mga tao. Pwede sabihin nyo na ang hirap ng buhay ko.
아니면 내가 지금 나는 이게 병에 걸려서 어렵다 하는 분도 있을 겁니다.
Meron din sa inyo. Pwede nyo sabihin na dahil may isang sakit ako, mahirap ang buhay ko.
또 더불어 아유 진짜 뭐 말이 쉽지 내가 암이 걸렸는데 어떡하면 좋겠냐 이런 당황스러운 상황도 있을 겁니다.
So meron mga tao. Pwede nyo sabihin na meron akong cancer. Hindi ko alam kung anong kailangan kong gawin.
그런데 오늘 또 우리 총회 주일입니다.
아사 sabay-sabay na ito. Ito ni celebrate natin ang General Assembly Lord's Day.
많은 축복들이나 시간들을 이렇게 놓치게 되는 거죠.
아사 kung hindi tayo magiging maingat, madalas na mapakawala natin ito ang mga malaking pagpapala ng Diyos. So sana sa oras na ito kayo ay tatanggap ng malaking lakas.
인간은 영적인 존재입니다.
앙 타오와 이상 스피리추얼 나 닐랑.
전혀 사람들이 모르고 있는 사람도 많은데요. 인간만 영적 존재입니다.
So maraming mga tao baka hindi nila alam ito pero ang tao lang ang spiritual na nila lang.
인간만 구원받을 수 있습니다.
Ang tao lang ang pwedeng tumanggap ng kaligtasan.
여러분이 영적 세계를 알면 굉장한 영적인 힘을 얻게 됩니다.
At kung alam niyo ang spiritual na mundo, magkakaroon kayo ng spiritual na lakas.
예, 그건 아주 과학적입니다.
아, ito ay napaka-scientific.
이걸 찾아가야 돼요.
So kailangan niyo hanapin ito.
모든 이마누엘의 가족과 우리 다락방 가족들이 복음 안에 있는 영적인 힘을 여러분들이 찾는 것이 가장 중요합니다.
So lahat ng mga miyembro sa Emmanuel Church at lahat ng tarapang natin, kailangan nyo hanapin ang pagpapahala, ang spiritual na lakas sa loob ng gospel na ito, sa spiritual na katotohanan na ito.
Kaya iyon gajugo gumbago, ilago, sesang iru sinu.
So kailangan nyo gamitin ito para mag-aral kayo, kailangan nyo gamitin ito at magtrabaho kayo sa mundo.
여러분에게는 분명히 가문 살리고 현장 살리고 교회 사는 축복이 준비되어 있어요.
다른 희난다 나 sa inyo ang Diyos ang pagpapala na pwede nyo iligtas ang inyong pamilya, inyong school at inyong field.
그런데 여러분들은 연약하다 말이에요.
Pero tayo mahina tayo.
그렇죠.
'Di ba?
나 솔직히 그럴 때 옛날에 많이 했거든요.
저 totoo lang yung noon naisip ko na mahina lang ako.
교회에서 필요한 일을 하는데 나는 힘이 없는 거예요.
So ginagawa ko yung mga bagay na kailangan gawin sa simbahan pero ako wala akong lakas.
내가 어릴 때니까요. 교회는 이게 말이죠. 막 흥금하고 정성이 필요한데 난 돈이 없는 거예요.
So especially yung simbahan namin, kailangan namin ng maraming tulong at finance. Pero ako wala akong magawa dahil mahirap ako at bata pa ako. So meron akong ganitong klase ang karanasan.
더 놀라운 거는 불신자들이 막 잘 사는 것 같아요.
At yung nakakagulat, para yung mga non-believers, mas maganda yung buhay nila, mas dagdagumpay sila.
힘이 없는 것 같은 거예요.
At ako parang wala akong lakas.
여러분 그런 적 없었습니까?
메론 방 ganitong feeling
아니,
나 나라나산 이뇨?
이렇게 말 잘 사고 하는데 왜 나는 이렇게 이래 살지? 이런 그 느낌이 있었다니까.
So meron akong feeling na yung mga non-believers parang nagtagumpay sila, pero ako paki wala akong lakas, parang mahina lang ako.
네. 어느 날 제가 중요한 걸 알게 됐어요.
At isang araw may isang bagay ako nalaman. Napaka-importanteng bagay.
하나님이 우리에게 주시는 중요한 영적인 힘을 알면 살 수 있다는 걸 알게 됐어요.
나라만 ko na kung alam ko ang spiritual na pagpapala na binigay sa akin at mararanasan ko ito, pwede akong mabuhay.
할 수 있다 이게 아닙니다. 회복 안 되면 더 힘 빠져요.
So kung sasabihin nyo kaya kong gawin ito, hindi 'yung mangyayari dahil mas lalo n'yong gagawin ito, mas mawawala ang lakas ninyo.
열심히 회복 안 되면 더 절망해요, 솔직히.
So, may isang libro na sinulat na do all your best, pero kung mas lalo mong gagawin ang best mo, mahuhulog ka sa despair.
부신앙자들 거 얘기하거나 이름 들으면 안 돼요. 우리가 할 수 있다 해보니까 안 된단 말이에요.
So, 와 kayo makinig sa mga salita nila, sinasabi ng mga non-believer, do your best, pero mas lalo mong itry, edi mas lalo na hindi mangyayari, walang mangyayari sa inyo.
An denunde, an denunde, an denunde, an denunde, oddakamika?
So, kung ikaw, gagawin mo ang best mo, ibibigay mo effort mo, pero kung walang mangyayari, edi ano kaya kailangan mong gawin? Meron ba kayong ganitong karanasan?
Kasi naman, 불신자들이 나중에 보니까 막 성공현자인데 아니요. 이 사람들은 성공은 했는데 진짜 응답은 없어요.
So, una, ako, yung mga non-believers, nagtagumpay sila, pero kung makikita mo ng malalim, wala pala silang sagot.
초대교회가 가난하고 연약했는데 세계를 살렸다는 걸 알았어요.
At sa oras na yun, nalaman ko na mga early church, mahina lang sila, pero sila ay talagang nagligtas ng buong mundo at pinanumbalik ko ang pagpapalang ito. So, kailangan nyo lang pa ibalik ang pagpapalang ito.
Bogum an에 있는 힘은 굉장히 중요한 과학적인 겁니다.
안 kapangyarihan sa loob ng gospel ay napaka-scientific.
세상은 지금 사단 스미들이 장악하고 있거든요. 성령의 역사는 굉장히 영적으로 과학적이란 걸 알게 돼요.
So, ang nakikita natin, ang kalakasan sa mundong ito ay ang Satan Summit.
그리고
pero napaka-scientific ang binigay ng Diyos sa atin.
많은 사람 살릴 수 있다는 거를
at nalaman ko na ang kalakasan na binigay ng Diyos sa atin, pwede natin itong gamitin para iligtas ang buong mundo. At meron isang mas importanteng bagay,
haman denda가 아니에요.
힘이 nyo sinasabi na just do your best.
하나님이 원하시는 그 속에 들어가면은 천년 응답이 와요.
Kung papasok kayo sa isang bagay na nais ng Diyos, tatanggap kayo na 1,000 taong sagot.
아니, 천년 응답이 뭡니까?
Ano po ba ang 1,000 taong sagot?
증거대 볼까요?
그때 꼬박 ibigay ang ebidensya sa inyo.
요셉이 천년 응답받은 거예요.
'Di ba si Joseph tumanggap siya ng 1,000 sagot?
여러분 나이 많은 사람이 그러니까요 안 되잖아요. 노인 모세가 천년 응답받은.
'Di ba yung mga nakatatanda wala silang sagot na matatanggap, pero si Moses tumanggap siya ng 1,000 sagot.
그렇죠.
'Di ba?
복음의 능력 가지고 중요한 그 언약 속에 들어가 버리면 그렇게 돼요.
So, kung meron kayong kalakasan sa loob ng gospel at papasok kayo sa tipan, malaking pagkikilos ng Diyos ay mangyayari sa buhay niyo at kayo ay tatanggap ng 1,000 sagot.
Jo, hindi nakikita ng style.
So para sa akin, ang sagot ay hindi mabilis na darating sa akin.
여러분들은 뭐래? 저는 응답이 오나 안 오나 이럴 정도였는데 놀라운 것은 제가 그 언약 속에 있었던 겁니다. 이게.
So mabagal ang sagot na natatanggap ko, hindi ko alam para sa inyo, pero nalaman ko na at kung darating ang sagot, ito ay tunay na sagot, malaking sagot.
여러분을 볼 때요, 전 세계 렘들 볼 때 천년 응답을 받았다고 저는 확신해요.
So, ano man sasabihin ng mga ibang tao, kung nakikita ko kayo, nakikita ang lahat ng remnants, kayo ang ay nasa loob ng 1,000 sagot na yun.
다른 사람 살릴 수 있어요.
So, kailangan nyo tumanggap na 1,000 그렇죠? sagot para maligtas nyo ang ibang
내가
tao.
하루짜리 응답 받아가지고는 내가 살기 힘든데 천년 응답이 와버리면 가문도 살리고 현장도 살리고 교회도 살려요.
Kung tatanggap kayo ng 1 araw na sagot, edi maliligtas nyo lang ang sarili ninyo. Pero kung tatanggap kayo ng 1,000 sagot, maliligtas nyo ang pamilya nyo, ang buong mundo at inyong simbahan.
Dawid이 받았잖아요.
So ano ba ito? Si David 그렇죠? natanggap niya ang sagot
Martin
na ito.
Martin Luther 받았잖아요.
Si Martin Luther natanggap niya ang sagot ito. Ang early church natanggap nila ito.
알고 봤더니 이 언약 받은 사람들은 싹 다 받았어요.
At nalaman nila na ang mga tao na nasa loob ng tipan na ito, tumanggap sila ng sagot na ito.
그 응답을 받은 것이 아니고 하나님이 가지고 오신 거예요.
Ano mas importante, hindi nila tinanggap ito, pero ang Diyos ay dumating sa kanila.
이 언약 속에 기대기를 바랍니다. 염려하지 마시기 바랍니다.
So pinagpala ko kayo sa pangalan ni Hesus Kristo na kayo ay papasok dito.
여러분 두려워하지 마시고 언약 속에 있으면 하나님은 그걸 가지고 오는 겁니다.
So 와 kayong matakot, basta 그렇죠? maging confident kayo. So pumasok lang kayo sa tipan, ang Diyos ay magbibigay ng sagot sa inyo.
사드락, 메사크, 아벤누가 위기 중에 있는데 하나님은 그걸 아시고 하늘의 큰 능력을 가지고 임하신
si Shadrach, Meshach, Abednego, tumanggap sila na sagot na ito na ang Diyos binigay niya ang malaking sagot sa galing sa langit. So mga elders, kailangan nyo tandaan ito.
여러분들은 세계복음하는 장로님들이기 때문에 여러분이 있는 곳에 하나님은 천년응답을 가지고 찾아가시는 겁니다.
So kayo ang mga elders na gagawin ng world evangelization at kailangan nyo tumanggap na 1,000 sagot para iligtas ang inyong field at ang Diyos ibibigay nila ito sa inyo. So kailangan nyo matuklasan ito.
그러면 모인 노세, 노인이 말이죠. 모세가 막대기 하나밖에 없는데 그걸 천년응답 받았다니까요.
So si Moses, di ba, matanda lang siya. Anong meron siya? Isang staff lang. Pero tumanggap na 1,000 sagot. Si David, tinapon niya ang bato at tumanggap siya na 1,000 sagot.
아무것도 없이 가난한 사람을 모인 na magadarakmang. 이 사람들 천년응답을 받았어.
Ang matao sa Mark's upper room na mahirap, wala silang kahit ano, pero tumanggap sila na 1,000 sagot.
복음 안에서 영적 문제를 알고 영적 세계를 알면 이 응답 받게 돼 있습니다.
So kung kayo ay nasa loob ng gospel, malalaman ninyo ang spiritual na problema, spiritual na bagay, tatanggap kayo ng sagot. Kailan?
Se gaji hal temin.
Kung gagawin niyo ang tatlong bagay.
첫째입니다.
Ang una?
오늘 뭐라고 말씀하세요?
안도 방 sinabi dito?
예수님이 말씀하셨어요.
Etong sinabi ni Jesus.
천년 동안 틀린 것 해왔는데 그거 바꾸는 기도입니다.
So, ito ang panalangin na babaguhin 그렇죠? ang maling panalangin na ginawa nila sa 1,000 taon. Kung babaguhin ninyo ito, ang Diyos ay magbubukas na magbigay na 1,000 sagot para magawa ninyo ang missions.
그래야만 여러분 후대 살릴 수 있어요.
Para mailigtas ninyo ang inyong next generation.
바꿀 수 있어요.
Para mababago ninyo ang soul.
정말입니까? 정말입니다.
Totoo ba ito? Totoo ito.
여러분 하나님의 계획이 절대 계획이기 때문에 이 언약 잡으시기 바랍니다.
Ito ang tiyak na plano ng Diyos. So kailangan hawakan ng tipan na ito.
하나님이 응답을 가지고 오시면 받게 돼 있어요.
Pero isang matanda lang taong ako. Pero kung ang Diyos ay darating sa inyo, ay bibigayan ng sagot sa inyo, kayo ay tatanggap ng sagot na ito.
복음 속에 있었던 겁니다.
Ito ay nasa loob ng gospel na ito na nanumbalik na 1,000 taon. Ano sinabi ni Jesus? So sinabi nila, mali ang iyong panalangin. Sinabi niya, manalangin kayo ng ganito.
하늘에 계신 우리 아버지.
Ama namin, sumasalangit ka.
이름을 그룹기 여김을 받으시오.
선바힌 ang ngalan mo.
그렇게 기도하랬어요.
'Yun ang panalangin niya na tinuro sa atin. Ano bang ibig sabihin? Ama namin sa langit.
하나님은 우상처럼 가지고 여기 있다 저기 있다가 아닙니다. 온 우주의 영으로 계신 하나님이 그 이름이 그룹기 여김을 받으시오.
아니 ibig sabihin ang Diyos ay nasa buong mundo, hindi siya nandito or nandoola. At ang pangalan na ito ay ngalan mo.
그룹기 여김을 받으시옵소가 뭡니까?
아니 ibig sabihin na sambahin ang ngalan mo?
다르다 이거예요.
Ibig sabihin iba siya.
그룹이라만 다른 거예요.
안 ngalan ibig sabihin iba.
그룹할 성자.
Ang hang holy.
다른 책이에요.
So itong ibang libro ito.
성경.
Ito ang Biblia.
여러분이 다른 사람이에요.
Kayo ibang tao.
성도.
Kayo ang isang set up a holy na saint.
똑같은 수건이지만 하나님께 쓰는 게 다른 물건입니다. 성물.
So ito kung gagamitin 그렇죠? para sa Diyos, ito gina holy article.
거예요.
So iba yung ibig sabihin nito, iba kayo. Hindi kayo galing sa pangalan ng mga demonyo. At ano sinabi? Mapasa amin ang kaharian mo.
중요합니다.
나파가importante ito.
하나님이 천년 동안 빼앗긴 걸 좀 회복시키는 거예요.
Ang Diyos gusto niyang ibalik ang mga bagay na ninakaw sa atin sa 1,000 taon.
여러분은 가는 곳에 흑암이 무너지도록 하나님 나라 임하면요. 그때부터 진짜 응답문이 열리는 거예요.
So, kung ang kaharian ng Diyos ay mananahan at ang kadilimay mawawasa, ang lahat ng mga pagpapahala na at ang pinto ay darating sa inyo. So, hindi niyo kailangan mga prayer topics.
뜻이 하늘에서 이룬 것처럼 땅이 이루기를 기도해라.
순딘 ang loob mo dito sa lupa para nga sa langit. So, tanungin mo kung anong loob ng Diyos.
하나님 우리 교회 하나님 된 뜻이 뭡니까?
Diyos, ano bang inyong loob sa aming simbahan? Tanungin niyo ang Diyos. Madali lang siya.
복음만 전하는 교회가 필요하니 복음만 전해라.
So kailangan niya isang simbahan na maghihayag lang ang gospel. So ihayag niyo lang ang gospel.
답 벌써 나왔습니다. 장로님들 우리 교역자들 빨리 캐치해야 됩니다. 다른 거 필요 없어요.
So nandito na ang sagot yung mga elders, mga church officers. Kailangan niyong gawin ang bagay na ito.
내가 너를 용서할 테니까 너도 형제 용서해라.
So dahil pinatawag kita, patawarin mo ang inyong mga
Neka 용서 ni 용서받은 것처럼 용서해라.
Kagaya ng pinatawad ko ang sarili mo,
그렇죠?
patawarin mo ibang tao.
Haji ma.
Hindi ba kita pinatawaran? Di ba pinatawad kita?
Nado, no,
kung hindi mo papatawarin ibang tao, hindi kita papatawarin.
아니 중요한 얘기예요.
So, napaka-importanteng bagay ito. At ano sinabi?
시험에 들지 않게 기도해라. 했잖아요.
Para hindi tayo mahuhulog sa 그렇죠?
독소. 시험을 없애달라 아닙니다. 시험에 들지 않게 하옵소서.
근데 ibig sabihin na paalisin mo ang tukso, ibig sabihin ipahintulot sa tukso.
우리 기도 설교할 때만 시험 꽉 있어요. 저 시험을 없애주옵소서. 아닙니다. 시험에 들지 않게 하옵소서.
So
와
그요 만나라는 나 이 Diyos, tanggalin mo ang tuksong ito, pero manalangin kayo, huwag mo kami ipahintulot sa tukso.
여러분이 여기에 부스럼이 났다. 아프다. 그럼 어떻게 됩니까?
So sabihin natin, nagkaroon ka ng bruise dito sa arm mo.
'Di ba?
Kahit hindi mo gagalawin, masakit, 'di ba?
Sa apayo.
So yung mga tao kahit hawakan yan, 'di ba, masakit 'yon?
Sa dami apayo.
At kahit sasabihin nila, i-rub yung arms mo, di ba, masakit?
Iyon, chinchalante, apayo.
So, yung mga tao, magbibigay ng praise sa inyo, compliment ka, pero magiging masakit ito. At yung kapatid mo, kung kapatid mo, di ba, kung hahawakan niya yung kamay mo, hindi niya kasalanan. Kasalanan ang iyong bruise.
시험에 들지 않게 하옵소서, 라고 기도해라.
Manalangin kayo at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso.
모든 악에서 구하옵소서라고 기도해.
At iadya mo kami sa lahat ng masama.
어떤 성경이나 악한 자에게서 구하시옵소서.
At iligtas mo kami sa mga masasamang tao, masasamang bagay.
모든 영광이 아버지께 있사옵나이다.
라고 기도해라. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kadakilaan ka magpakailanman. Amen. So napakaiba ito.
천년 동안에 잃어버린 겁니다. 그 기도를 회복하는 순간에요. 여러분의 천년 응답이 오게 돼 있습니다.
So nanakaw sa kanila, nawala ito sa 1,000 taon. Pero kung maibabalik nyo ang panalangin na ito, ang 1,000 sagot ay darating sa inyo. Sana magwagi kayo dito.
이게 우리 의사 선생님들 물어보세요.
So tanongin nyo yung mga doctors.
여러분 영적 힘 얻으면요. 온몸이 힘을 얻습니다.
그 magkakaroon kayo ng spiritual na lakas, ang buong katawan mo ay tatanggap ng lakas.
알면, 현장 변화 일어납니다.
Kung tatanggap, alam niyo ang spiritual na mundo, bago ninyo ang field ninyo, sigurado ako dito.
그렇기 때문에 이 세상 사람 염려하는 거가 아무것도 염려하지 말라고 했어요.
Dahil dito, yung mga alala ng mga tao dito sa mundong ito, huwag kayo mag-alala.
그냥 이 기도만 하면 되니까.
Dahil kailangan niyo lang gawin ang panalangin na ito.
여러분 가는 곳에 하나님의 나라 임하면 되니까.
Dahil saan man kayo pupunta, ang kaharian ng Diyos ay dapat mananahan doon.
여러분 가는 곳에 하나님의 뜻이 이루어지는데 아무도 막을 수 없어요.
So saan man kayo pupunta, ang loob ng Diyos ay mananahan doon, edi walang makakapigil sa inyo.
여러분 가운데 시험 있어도 시험이 여러분을 이길 수 없으니까.
Kahit meron kayong tukso na mahanap, ang tukso ay hindi magwawagi sa inyo.
거기서 여러분은 빠져나올 수 있고 여러분 이길 수 절대 kahit, 없다는 겁니다.
그래서 마라밍 마사망 타오 오케이 랑 magi-escape kayo dito. So ito yung panalangin na kailangan nyo, magbigay ako ng isang example.
여러분 잘 아는 첫 번째 이름도 요셉.
디바 알람 뇨 si Joseph.
이 시험 그대로 빠진 거예요.
So si Joseph �umasok siya sa tuksong ito.
그 시험은 요셉을 삼키지 못했습니다.
Pero ang tukso nyo, hindi nawagi si Joseph.
믿으시길 바랍니다.
Sana maniwala kayo dito.
여러분의 문제는 여러분이 가진 복음을 이기지 못합니다.
Ang problema na meron kayo, 그렇죠?
hindi
sila magwawagi compare sa gospel.
걱정되겠지만 괜찮습니다. 여러분 주위는 모든 문제는 여러분의 가진 하나님의 능력을 넘어설 수 없습니다.
So, pwede kayo mag-alala, pero ang problema na meron kayo, hindi niya mawawagiin ang kapangyarihan ng gospel na meron sa inyo. So, manalangin kayo dito.
Kung pilaman, ilongal lang siya mandala kray.
So, wag kayo manalangin na ibigay mo sa akin ng maraming bagay. Manalangin lang kayo sa inyong pagkain sa araw lang yun.
그건 이방인들이라는 것이다.
Dahil ang mga panalangin na yun, yung mga ginagawa na hentil. Pero ang mga tao, mga non-believers, yun ang panalangin nila.
모든 생명을 주관하고 계신다.
Dahil ang Diyos, nasa kamay niya, ang lahat ng buhay ng buong mundo dito.
참새도 하나님이 먹이신다.
Kati yung mga ibon, pinapakain ng Diyos ang mga ibon.
아무리 모진한 사람들, 참새보다는 비슷합니다.
So, yung mga tao, 그렇죠? 그렇죠? napaka-mahinang tao kayo, pero mas malakas kayo kaysa sa ibon. Kahit yung mga damo, sana manalangin kayo dito. Ang sagot ng 1,000 sagot ay mabubukas.
So
tatangon ninyo, ano ba ang inyong loob? At ang Diyos ay magbubukas ng 1,000 sagot.
Yesus, botong gidoa aniyo.
So hindi ito ang napaka-orihinal na panalangin. So yung ako, narinig ko ang Lord's Prayer at tumanggap ako ng malaking biyaya. At sinabi ko, mali pala ang aking panalangin.
하나님 뜻대로 되잖아요. 근데 내 뜻을 자꾸 생각해.
So hindi ko tinanong ang loob ng Diyos, tinanong ko lang ang anong nais ko.
눈에 보인 거 말았지. 하나님의 나라 임하게 되라. 이 말을 몰랐던
거예요. 낙이 lang yung bagay na nakikita ko, pero hindi ako nanalangin para sa kariya ng Diyos.
여러분 이걸 항상 먼저 누리시길 바랍니다.
Sana ito yung unang prioridad ninyo at ma-enjoy ninyo ito.
걱정하지 마세요.
꼭 darating ang sagot sa huli, okay lang. So wag kayo mag-alala.
그래서 내 전에 얘기했잖아요.
아, dahil dito, di ba sinabi ko ito sa inyo?
응답이 늦게 오는 것은 둘 중 하나입니다.
So, kung ang sagot ay darating na napakamabagal, may dalawang bagay.
틀린 기도를 했거나 아니면 그릇이 크거나.
바까 mali yung sagot ninyo or malaki yung sisidlan ninyo.
나는 여러분이 2번이라고 생각합니다.
아, sa tingin ko, kayo ay number 2.
왜냐면 틀린 기도를 할 이유가 없잖아요, 여러분이.
So, 디바 가요? 디바 만나랑 가요 낭 다만 반나랑이.
난 기억나요. 이 그릇 얘기하니까요. 우리 동생이 하나 있었는데 우리 옛날에 그 10원 제일 작은 돈 하나 주면요. 비가라는 사탕을 10개를 딱 줬어요.
So, noon na remember ko yung story ko, yung kapatid ko, meron siyang isang maliit na coin. Pwede mong magbumili ng 10 candy sa isang coin na yun.
눈짓하면서 내가 한 개 줘요.
아, 'yung nanay ko, dahil alam niya ito, ibibigay niya sa akin ng isang candy at ibibigay niya ito sa akin.
우리 동생 이게 말이요. 딱 잡아보니까 한 개가 좀 비잖아요. 그럼 막 우는 거요.
아, 'yung kapatid ko, kung makalalaman niya na hindi 10 ang candy niya, 6 lang, edi iiyak siya.
얼마 말기 우느냐?
한강 사안 시야 이이약.
듣는데 괴로울 정도로 울어.
So, narinig ko ang kanyang iya at talagang nainis kami sa kanyang pag-iiyak. Sabi ng nanay ko, dalhin mo yung candy. So, ako dahil kahit nagalit ako, ibigay ko sa kanya yun. Ako ibibigay, ibalik niya sa kanya yung candy, hindi na siya iiyak.
그래 서울 진짜 질드러운 놈이다. 이런 소리 했지 생각을 했지.
아, 신압이 그 사리를 고 달아간 나아가 나갈에 들어가고 사냐.
먹지도 못하면서.
아, 용 바탕요? 인디냐 마카인 용 캔디요?
여기저기 흘리면요. 우리 어머니 주워고 내가 하나씩 가지고 다니는 거야.
아중 나, 야중 카페들고 그 이드랍냐 용 캔디, 앙 나네고.
결국 나는
고혼이냐 이비비가이 사아켄. 아, 사 또 또랑 사 홀리 아카카인인 고용 아님 나 캔디.
응답 늦게 온다. 걱정하지 마. 그릇이 커서 그래.
저 오케이 랑 공. 아,인디 마빌리 상 사고 나 다라팅 나 헤말라키 양 인용 시실라.
그럼 좀 뭐라고 했는지 압니까?
알람 요 환노 시나베.
응답 받는 두 번째 비밀을 얘기해.
아빠 가로 미스테리오 바라 도망갑 때에 나 이상 리봉 사고.
너희는 먼저 그의 나라를 구해라.
But seek first the kingdom of God.
나라가 뭡니까?
아니 이빅 세비 하나핀 모 앙카하리완 난조.
너희는 먼저 그의 나라를 구해라 했어요.
문이 하나핀 니뇨 앙 파가하리 낭 조사 힌디 앙 이용 하리.
그의 나라가 뭡니까?
아노 바 앙 파가하리 낭 조스.
눈에 안 보이는 흑암의 나라 사단의 나라서 건전해서 하나님의 나라 임하도록 만들어라.
So ililigtas niyo ang mga tao na nahulog sa kadiliman. 아, 달린 그, 모시라 사 파가하리 낭 조스.
그러면 뭐 달라 할 필요 없다. 그냥 모든 것을 다해 주시고.
At kung ganon, hindi nyo kailangan tanungin ng Diyos, ibigay nyo sa akin ito or ganon, dahil lahat ng bagay ibibigay sa inyo.
조금만 참으면 돼.
So, basta maghintay ka kayo ng konti. So, huwag kayong mahulog sa maling pag-iintindi. So, si Joseph talaga,
kurcho.
Naghintay siya, pero ang kaya ng Diyos ay dumating sa kanya.
여러분이 당하는 것처럼 보이지만 기다리고 있으면요, 하나님의 나라 임하게 돼 있어요.
그래서 una, parang inaatake kayo, pero kung hihintay kayo dito, ang kaharian ng Diyos ay mananahan sa inyo.
영적인 거 안 믿으니까 그다음 거 못 믿지요.
나 hindi sila naniniwala sa mga spiritual na bagay, hindi nila naiintindihan dito.
여러분 당장 충격 받아보세요. 몸에 병 와요.
So sabihin natin, meron kang isang shock.
우리 영적인 힘을 얻어보세요.
몸 살아요.
그렇죠.
그렇죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠.
그렇죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠.
그렇죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠.
그렇죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠. 렘드 일몰 왜 선발했냐면 여러분들 언제든지 활용하라고 이 사람들이 가는 곳마다 하나님의 나라 입에서.
So, bakit ko ba sinasabi to? Bakit ko pinili ang 7 remnants? Dahil pwede natin gamitin ito saan man sila pupunta. Ang kanya ng Diyos ay dumating sa kanila. Ang 1,000 sagot ay dumating sa kanila.
Kaya yung noon kuya narawa.
Dahil dito sa kanila, hanapin mo ang paghahari ng Diyos. Anong pangatlo?
Kuya ayil kuara.
At ang kanyang katuwiran.
그의 의가 뭡니까?
아노바 안 카투이란?
여러분들이 정말 복음의 눈, 전도의 눈, 성경의 눈을 따라 항상 먼저.
So always 그래야 하면 하나핀, 북산 모 악마다 모사 gospel evangelism at missions.
여러분 할 수 없어도 괜찮습니다. 모든 현장의 전도와 성경의 이 하나님의 나라, 하나님의 의를 먼저 구하면 천년 응답이 따라오.
Okay lang kung wala kayong hindi wala kayong gagawin basta kung meron kayong mata para sa gospel missions evangelism at lahat man, saan man kayo pupunta ang bayan ng Diyos ay mananahan doon. Okay lang kung wala kayong kayang gawin.
하나님이 아시기 때문에.
Dahil alam ito ng Diyos.
그렇죠.
'Di ba?
에스겔아 이 뼈들이 살겠냐? 주 여호와여 여호와께서 아시나이다.
Ezekiel tinanong sa kanya ang itong mga butong ito ay mabubuhay. Sinabi ni Ezekiel, ay kayo lang po, alam ninyo ito. At mag-prophesy kayo. At ang Diyos alam niya na wala kayong lakas. Hindi nyo magagawa ito.
중요한 그게 아닙니다. 여러분이 가지고 있는 믿음과 중심과 영적인 눈입니다.
Pero hindi yun ang importante. Nakikita niya ang inyong sentro, ang inyong pananampalataya, at inyong spiritual na mata. So ang Diyos sinasabi niya, hanapin nyo muna ito. At kung gagawin mo ito, ang lahat ng bagay ay idaragdag sa inyo. At ang isang libong sagot na magliligtas na buong panahon ay bibigay sa inyo.
진짜입니다. 오늘 메시지한 여러분에게 천년 응답이 와야 문제 해결돼요.
So mga tao na nakikita sa mensahe na ito, dapat isang libong sagot ay darating sa inyo para ang inyong problema ay masolusyonan.
모든 교회 하나님이 천년 응답을 역사하여 세계 선교할 수 있어요.
So ang mga tao dito sa mga dito, ang isang libong sagot ay darating sa Emmanuel Church. Magagawa natin ang world missions.
어떻게 선교합니까?
Si Isaac, kung kakain lang siya, meron siyang pera para kumain sa sarili niya, pwede niya bang gawin ng missions?
이삭에게 100배의 축복, 100년 응답이 왔어요.
Sinabi sa Genesis chapter 26 na ang Diyos ay nagbigay ng isang daang
daang nasagot
sa kanya. At nahanap niya ang source of blessing.
천년 응답.
나한압 그냥 이상 리봉 사곳.
확실합니다.
지구라도 하고 디토.
여러분이 이걸 가지고 이제는 살려내라.
오케이, 나가니 하와카 디토. 일릭다스 좀 막 이방 따오. So I organize 거 이토.
하나님이 정말 원하시는 기도 속으로 들어가라.
봄아소 카요 사 파날랑인 나 탈라강 나이스 낭 조스.
염려하지 말고.
와카요 막 알랄라.
내가 어떤 기중한 장로님 법을 했습니다.
At na sinabi ko ito sa napaka-importanteng elder.
장로님을 막 괴롭힌 사람들 옆에 있는 봐서요.
나기타 ko na maraming mga tao ay umaatake sa elder na ito.
그 장로님 뭐 이렇게.
아 sinabi ko sa elder na ito.
장로님 그 사람을 건드리지 마세요. 그래서.
그래서 ko elder ay hayaan mo na lang yung mga taong umaatake sa inyo.
큰 축복을 받을 사람이기 때문입니다.
나일 kayo isang tao na tatanggap ng malaking sagot.
그렇죠?
'Di ba?
그런 시원찮은 거 건드려 가지고 손해 보지 마시고 큰 축복 받을 사람이니까 건드리지 마세요.
So 왁 n 갈로윈 yung mga tao niyon dahil maliit lang sila.
그래서 장로님 제 말을 듣고 그분은 응답 받았는데요. 건드린 사람 망해버렸어요.
So yung elder na yun, nakinig siya sa akin at talaga hinawakan niya ang tipan. Malaking siyang sagot na dumating. Ang lahat ng mga tao na umatake sa kanya ay nawasak. So wag kayo mag-alala.
어제도 방송 보니까 뭐 시민단체를 나와서 막 교회 뭐 요가하고 있는 보니까요. 그 사람들은 영적인 거 전혀 모르니까.
So kahapon narinig ko ito sa news na maraming isang organization na ni-criticize nila ang simbahan. Yung mga tao niya hindi nila alam spiritual na mundo. So kailangan nyo tandaan ito.
하나님이 원하시는 기도 속으로 들어가면 천년 응답이 따라온다.
그럼 papasok kayo sa panalangin na nais ng Diyos, isang libong sagot ay darating sa inyo.
그의 나라 구하면 천년 응답이 따라온다.
At kung hahanapin niyo ninyo ang paghahari ng Diyos, ang isang libong sagot ay darating sa inyo.
항상 그의 의 복음, 전도, 구원 이걸 먼저 구하면 천년 응답이 따라온다.
So kung hahanapin niyo ang kanyang katwiran, ang kanyang gospel at evangelism, ang kaligtasan, ang isang libong sagot ay darating sa inyo. Anong mangyayari na unang mangyayari sa inyo?
출애굽, 출바벨론부터 저 출로마까지요. 엑소더스 운동이 일어나요.
So anong mangyayari? Ang pagkikilos ng Exodus, ang lumabas sila Egypto sa Babylon at pati sa Roma. So napakadakilang bagay ito.
여러분은 아무 힘이 없는 줄 알았는데 하나님이 여러분을 통하여 많은 사람을 살리게 돼요.
So kala ninyo, kayo isang tao na walang lahas, pero ang dakilang sagot, dakilang pagliligtas ng ibang tao ay darating sa inyo. May ebidensya dito.
이 복음 깨닫고 난 뒤에 우리 신학생 동기보고 이 얘기.
자, 어렸을 때 나라만 고 안가스폴 나이토, 스나비 코 이토 사 클래스메이트 코 사 세미나리. So 파툴로 코 스나비 사 카냐. 필요한 나팅 가윈 앙 월드 이벤젤리제이션.
지금 급하니까 나는 세계 복음화 할 수 있다.
So 다일 필요한 나팅 나사 러시 타요. 필요한 나팅 가윈 앙 월드 이벤젤리제이션.
그랬더니 그 친구 내보고 이 얘기.
아용 카이비간 코 스나비 냐 사 아헨.
유전도사가 서울 올라오더니 좀 못 먹더니 이상해졌다고 그렇게.
시 Pastor Yu 봄은다 시 서울 dahil wala siyang kinakain ay talaga nasiraan na siya ng ulo.
이상해진 게 아닙니다. 제가 이 언약을 본 거예요.
So hindi ako naging sira ulo pero talaga nakita ko ang tipan na ito.
여러분 볼 자격이 있습니다.
Kayong meron kayong eligibility para makita ito. So sa oras na ito, manalangin ka ng limang bagay.
나는 뭘 다른 건 할 수 없습니다. 영적 서밋 가게 해줘.
Diyos, wala akong kayawang gawin, pero tulungan niyo po ako mag-reach ng spiritual summit. Manalangin kayo dito para mailigtas ko ang aking pamilya,
나의 현장을 살리게.
파이릭타스 코 앙 아킹 필드.
나의 교회를 살리게.
파이릭타스 코 앙 아킹 심바한.
오직 전도하는 교단 우리밖에 없습니다. 총에 살리게 해
줘. So, 이통 디나미네이션 lang natin ang makakaligtas ng buong mundo.
오늘 총회를 위한 기도하는 거 헌금하는 날.
So, ngayon ito yung araw na manalangin tayo magbigay ng offering para sa General Assembly.
헌금 좀 해 줘서 그 총회 좀 힘 좀 실어 줘. 아닙니다.
So, hindi ito na magbibigay ko ng konting offering para magbigay ng lakas sa General Assembly. Hindi yung ganito. Sa maiksing oras na ito, kailangan hawakan ng tipan na ito. Ano?
총에 죽으면요, 다 죽어요.
Kung mamamatay ang General Assembly, mawawala ang General Assembly, lahat ay mamamatay.
총에 타락하면, 교회 타락해요.
Kung magkakaroon ng corruption sa General Assembly, lahat ng mga tao, lahat ng simbahan ay magkakaroon ng corruption.
오래 신앙생활 하면 아실 겁니다.
So yung mga taong ang kanyang
Uri Jamio Chongye Mansim.
Mahabang Christian Walk of Faith, 'di ba? Alam niyo ito, 'di ba?
Hindi ko sasabihin 말하고 싶지 않습니다.
Sa Korea, marami tayong General Assembly. Hindi ko sasabihin ang bagay na ito, pero kailangan natin manalangin para sa General Assembly. So, ibig sabihin, manalangin kayo para sa inyong mga pastors.
교회를 움직이는 모든 장로님들, 목사님들 위해서 우리는 간절하게 기도해.
So, kailangan natin talaga sincerely manalangin para sa mga elders natin, mga pastors natin na nagli-lead ng denomination na ito.
Tanarin mo dito, onerman haseyo.
So, marami tayong mga bagay na kailangan panalangin, pero sa kahit sa oras na ito, manalangin kayo para sa denomination natin.
다른 건물이고 저 위에 계신 우리 다 하나님 여러분들 한 마음으로요. 오늘 기도하세요.
So, lahat sa inyo nasa building na ito, sa ibang building, kailangan yung i-gather yung hearts ninyo para manalangin para dito.
정말로 하나님 앞에 서도록 하나님이 인도해 주옵소서.
So, mga tao, igabayan niyo po kami para lahat ng denomination sa Korea ay haharap sa inyo.
많은 교회들이 싸우고 문제 일으키니까 지금 교회를 막고 복음을 막으라는 사람들이 지금 이용하고 있어요.
So dahil maraming mga simbahan nag-aaway sila, ginagamit sila ni Satanas para mapigilan ang gospel.
심지어 딴말하면서요. 어제도 어느 교수가 나와가지고 동성애 그 얘기하면서 한국의 비난을 그걸 막 얘기하더라고요.
So may isang professor na lumabas, ginabi niya homosexuality para magbigay ng attack sa criticize ang simbahan natin.
Iren iretko. Ano gyo iretko? Ano girande? Wae dongseungi bandehamnikka? Ikki naodo.
Sinasabi niya na isang simbahan na ito, sinabi niya tungkol sa meron silang ganitong problema, ganitong problema. Bakit mo kayo ay against sa homosexuality?
Sadan germen na sogoro. Ah, jeo gyosunimun jom mareureumul hamburo handago neukgetjiman. Ah, jeo jom bogum yegi jom haejeoya daegyeotdaneun senggagi deul jeongdoro.
So yung narinig ko yung sinabi ng professor na ito, ang taong na yon, ang professor na yon, syempre, hindi niya naintindihan ang gospel, pero kailangan natin i-share ang gospel sa kanya. Ganito ang nangyari ngayon sa mundong ito.
Gidohe.
So kailangan niyo manalangin.
Kasi kung sino marahan niyo amika?
Alam niyo pa ano sinabi niya?
Hanguk gyoega ijeneun muneojigo buhang an deunikka dolpaguleul chakgi wiheseo jeolhanda. Irekke hadorago.
So sinasabi nila dahil ang simbahan ng Korea ay hindi lumalaki, nagka-close down sila. So naghahanap sila ng ibang bagay para mag-survive sila.
Kasi 자체가 정신도란 짓이에요.
So ako talaga wala akong interesado sa homosexuality. Sinasabi nila pro or against sila. Sila lahat sila talaga nasisiraan sila.
만들자, 만들지 말자. 그 자체가 정신병이라니까요.
Ang sinasabi nila na gawin natin ng ganito or ganon para sa homosexuality, yung itself na yun ay talagang mali ito. So naisip ko na kailangan natin manalangin para dito.
여러분의 6.25 때 말이요. 우리나라가 마지막 때였을 때 진짜 기도한 거야.
'Di ba yung nagkaroon tayo na Korean War, 'di ba sa huli talaga lahat ng simbahan nanalangin para sa bansa natin.
국가를 위해서 진짜 기도한 거예요.
So hindi sila nanalangin ng hindi totoo pero talaga tunay na nanalangin sila sa General Assembly at ang Diyos ay magbibigay ng sagot sa oras ng taong yun.
대장이 누구고 막 돈이 어디고 그거 다 가짜 모임이에요. 진짜 기도를 했어요.
So lahat ng meetings na meron sila noon at nagkaroon sila ng meeting tungkol sa pera or sino yung leader pero hindi yun na importante. May tao na talagang tunay na nanalangin para sa ating bansa. So sana maging oras na ito at manalangin kayo para sa General Assembly. Manalangin po tayo.
하나님 짧은 시간이지만은 우리의 기도에 응답하시는 하나님께 우리의 마음을 드립니다.
Diyos sa mama, iksing oras na ito, pero gusto namin ibigay ang lahat ng puso namin dahil kayo na naririnig ninyo, pinapakinggan ninyo ang aming panalangin. At sana tanggapin ninyo ang sentro na aming puso, ang nais namin para mabuhay para sa gospel.
교회는 장사하는 데가 아니요, 계산하는 데가 아님을 알게 해 주옵소서.
도로가 니 포카이 말라마 나 isang bahay na hindi isang lugar na merong pera or merong calculation.
사람 살리는 곳임을 만방에 증거하게 해 주옵소서.
도로가 니 포카이 이하약 나 isang simbahan na isang lugar na magliligtas ng tao.
그리스도의 비밀이 온 땅에 선포되게 하옵소서.
만나랑이 kami na ang misteryo ng ni Kristo ay mahihayag sa buong mundo. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.